Նրա մեջ այնքան անմիջականություն և հմայք կար, որ ամեն մի սիրահար ոգի կառներ։ Քերին ակնհայտորեն հուզվում էր, և դա ցրեց Հերստվուդի տագնապը։
«Ինչպե՞ս եք»,
անբռնազբոս տոնով ողջունեց նա Քերիին։
«Այնքան լավոր էր, որ չկարողացա դիմանալ գայթակղությանը և որոշեցի մի քիչ դուրս գալ»։
«Այո, հիանալի օր է»,
ասաց Քերին կանգ առնելով հյուրի առջև։
«Ինքս էլ պատրաստվում էի դուրս գալ զբոսնելու»։
«Ախ, այդպես»,
բացականչեց Հերստվուդը։
«Ուրեմն, գուցե ձեր գլխարկը դնեք և միասին գնանք»։
Նրանք կտրեցին անցան զբոսայգին և քայլեցին Վաշինգտոնի զբոսարանով, ուր գեղեցիկ փողոցի երկայնությամբ մայթից մի քիչ ներս ձգվում էին փոքրիկ տներ։ Այս փողոցի վրա էին ապրում արևմտյան կողմի բնակիչներից բավական թվով հարուստ մարդիկ։ Եվ գիտակցելով, որ ինքը բոլորի աչքի առջև քայլում է օտար կնոջ հետ, Հերստվուդը ակամա անհանգստացավ։ Սակայն նրբանցքներից մեկում կախված վարձու կարգեր ցուցանակը նրան դուրս բերեց դժվարկացությունից, և նա Քերիին առաջարկեց կարգով զբոսնել նոր զբոսարանում։ Զբոսարան նստեության այն ժամանակ մեկուսի ընկած մի ճանապարհ էր։ Նրա այն մասը, որ Հերստվուդը մտադիր էր ցույց տալ Քերիին, նույնպես գտնվում էր արևմտյան կողմում, սակայն բավական հեռու էր ընկած, և այդ մասերում տներ քիչ կային։ Զբոսարանը վերջանում էր քաղաքից շատ հեռու, և մի հինգ մղոն բաց տափաստանով ձգվում էր դեպի հարավ, որից հետո թեքվում էր դեպի արևելք։ Այնտեղ որևէ մեկին հանդիպելու վտանգ չկար, և ոչինչ չէր խանգարի նրանց զրույցը։ Հերստվուդը ընտրեց հանգիստ մի ձի, և շուտով ինքն ու Քերին այնպիսի տեղերում էին, ուր ոչ ոք չէր կարող ոչ լսել, ոչ էլ տեսնել նրանց։
«Դուք կարգ վարել գիտեք»՝
հարցրեց Հերստվուդը։
«Ոչ, երբեք չեմ փորձել»։
Նա սանձը Քերիին հանձնեց և ինքը ձեռքերը խաչեց կրծքին։
«Ահա տեսնում եք, որքան հասարակ բան է»՝
ժպտալով ասաց նա։
«Այո, երբ ձին հնազանդ է»՝
պատասխանեց Քերին։
«Որոշ փորձ ձեռք բերելուց հետո ուզածդ ձիուն կսանձահարեք»՝
քաջալերեց Հերստվուդը։ Նա հարմար պահի էր սպասում, որպեսի խոսակցության նյութը փոխի և ավելի լուրջ բնույթ տա։ Մի երկու անգամ լռեց, իհարկե այն հույսով, որ լռության մեջ Քերիի մտքերն էլ նույն ուղղությամբ կգնան, ինչ որ իրենը։ Մինչդեռ Քերին շարունակում էր շատախոսել այնպես, կարծես ոչինչ չէր կռահում։ Սակայն շուտով Հերստվուդի լռակյացությունը սկսեց ազդել նրա վրա։ Նա հասկացավ, թե Հերստվուդը հիմա ինչ է մտածում։ Հերստվուդը սևեռուն հայացքով նայում էր առջևը, հեռուն, ասես իր մտածմունքը ոչ մի կապ չուներ կողքին նստած կնոջ հետ։ Սակայն այդ տրամադրությունն ինքնին արտահայտում էր նրա մտքերը, և Քերին գիտակցում էր, որ վտանգավոր պահը մոտենում է։
«Կհավատաք արդյոք»՝
մտախո ասաց Հերստվուդը,
«որ վաղուց արդեն այնքան երջանիկ չեմ եղել, ինչպես հիմա, այն ժամանակից, ինչ ձեզ ճանաչեցի»։
«Իրոք»՝
Քերին դարտասանեց շինծու հանգստությամբ, թեև շատ հուզված էր այդ մարդու ձայնի մեջ զգացվող կրքից։
«Ես դա ուզում էի ձեզ ասել դեռ այն երեկո, բայց առիթ չեղավ»։
Քերին լսում էր նրան, չփորձելով իսկ խոսք գտնել պատասխանի համար։ Որքան էլ ուզենար, ոչինչ չէր կարող մտածել։ Հակառակ ազնվության մասին ունեցած պատկերացմանը, հակառակ այն ծանր խոհերին, որ նրան տանջում էին իրենց ծանոթության հենց առաջին պահից, Քերին հիմա կրկին անհաղթահարելի ձգտում էր զգում դեպի այդ մարդը։
«Ես այսօր հատկապես եկա ձեզ հայտնելու իմ զգացմունքները և իմանալու կցանկանաք արդյոք ինձ լսել»՝
հանդիսավորությամբ շարունակեց Հերստվուդը։ Նա որոշ իմաստով ռոմանտիկ էր, նրան խորթ չէին ուժեղ զգացմունքները, երբեմն նույնիսկ բանաստեղծական զգացմունքները, և ուժեղ կրքի ազդեցության տակ պերճախոս էր դառնում։ Ավելի ճիշտ, այն ժամ նրա զգացմունքների և բարերի մեջ հանդես էր գալիս մի պաթոս, որ սնունդ է տալիս պերճախոսությանը.
«Դուք երևի ինքներդ էլ գիտեք»,
– ասաց նա, ձեռքը դնելով Քերիի ձեռքին. Տիրեց անհարմար մի լռություն, մինչև որ նա կրկին գտավ հարկավոր բառերը.
«Դուք երևի ինքներդ էլ գիտեք, որ ձեզ սիրում եմ»։
Քերին լուռ լսում էր այդ խոստովանությունը. Նա ամբողջովին ենթարկվել էր կողքին նստած մարդու հմայքին. Հերստվուդին հանդիսավոր լռություն էր պետք իր զգացմունքներն արտահայտելու համար, և Քերին չէր խախտում այդ լռությունը. Նա անթարթ նայում էր առջևը ծավալվող լայնարձակ տափաստանին. Հերստվուդը մի քանի վայրկյան սպասեց, հետո կրկնեց իր խոսքերը.
«Դուք այդպես չպիտի խոսեք»,
– հազիվ լսելի արձագանքեց Քերին. Դա այնքան էլ համոզիչ չհնչեց. Պարզապես նա գտնում էր, որ մի բան պիտի ասի. Հերստվուդը ուշադրություն չդարձրեց նրա պատասխանին.
«Քերի»,
– ասաց նա, և առաջին անգամ մտերմավարի նրան կոչեց անունով.
«Քերի, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ սիրեք. Չեք պատկերացնի, թե որքան կարիք ունեմ այնպիսի մի մարդու, որն իմ նկատմամբ գետ մի քիչ զգացմունք տածի. Ըստ էության ես բոլորովին միայնակ եմ. Իմ կյանքում ոչ մի հաճելի կամ ուրախալի բան չկա. Միայն հոգսեր, կապված այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք ինձ համար ոչ մի արժեք չունեն».
Այս խոսքերն արտասանելիս Հերստվուդը ինքն էլ էր հավատում, որ իր վիճակը մեծագույն կարեկցության է արժանի. Ըստ սովորության, նա ոգևորվում էր սեփական խոսքերից, և ասես կողմնակի մարդու աչքերով նայելով իրեն, տեսնում էր այն, ինչ կուզենար տեսնել. Նրա ձայնը հուզմունքից դողում էր, իսկ խոսքեր արձագանք էին գտնում ուղեկից կնոջ սրտում.
«Իսկ ես կարծում էի, թե դուք շատ երջանիկ եք»,
– ասաց Քերին շրջվելով, և նրան նայեց իր մեծ աչքերով, որոնց մեջ անկեղծ կարեկցանք կար.
«Չէ որ դուք կյանքն այնքան լավ եք ճանաչում»։
«Դժբախտությունն էլ հենց այդ է»,
– ասաց Հերստվուդը, և նրա ձայնի մեջ թեթև տխրություն զգացվեց.
«Դժբախտությունն էլ հենց այդ է, որ կյանքը շատ լավ եմ ճանաչում»։
Քերի համար շատ մեծ բան էր, որ բարձր հասարակության մեջ լավ դիրքի տեր մարդը, որն այդպիսի հարգանք է վայելում, իր հետ խոսում է այս ձևով. Նա ակամա հարգանքով մտածում էր, թե որքան տարօրինակ է դասավորվում իր ճակատագիրը. ինչպես պատահեց, որ այսքան կարճ ժամանակամիջոցում գավառական կենցաղի ողջ հետամնացությունը ուսերից ընկավ ինչպես մի թիկնոց, և մեջտեղ եկավ մեծ քաղաքը իր բոլոր առեղծվածներով. իսկ հիմա նրա առջև կանգնած էր ամենազարմանալի առեղծվածը. փող ունեցող մարդը, մեծ գործի կառավարիչ, և հանկարծ փնտրում է իր կարեկցանքը. բավական է մի հայացք գցել նրա վրա, և անմիջապես կզգացվի, որ նա ապրում է լիության մեջ, որ նա զորեղ է, որ հասարակության մեջ լավ դիրք ունի, որ հակնված է ընտիր, և չնայած այդ ամենին, ինչ որ բան է խնդրում իրենից, Քերիից. Քերին չէր կարողանում ոչ մի խելացի խոսք գտնել, և պարզապես դադարեց գլուխ կոտրելուց. Քերին տականում էր նրա կրակոտ զգացմունքի շողերի տակ, ինչպես սառած մարդը կտականար տաք օջախի մոտ. Հերստվուդը ամբողջովին վառվում էր, և նրա կրքի հուրը արդեն մոմի պես հալեցտում էր Քերիի վերջին կասկածանքները.
«Դուք կարծում եք, ես երջանիկ եմ, որ ես գանգատվելու բան չունեմ»։ «Ախ, եթե դուք ստիպված լինեիք ամեն օր հանդիպելու այնպիսի մարդկանց, որոնց դու պետք չես. Եթե դուք օր նորին ստիպված լինեիք գտնվել այնտեղ, որտեղ տիրում է կեղծավորություն, լիակատար անտարբերություն. Եթե ձեր շուրջը ոչ մի մարդ չլիներ, որին բացեիք ձեր հոգին, որի մեջ համակրանք գտնեիք, ասացեք, միթե ձեզ խորապես դժբախտ չէիք զգա»։
Հերստվուդը հիմա շահագործում էր այն հանգամանքը, որ անշուշտ Քերիի սրտում արձագանք պիտի գտներ, քանի որ Քերին զգացել էր այդ ամենը։ Քերին շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ կնշանակի հանդիպել անտարբեր մարդկանց, թափառել ամբոխի մեջ, որին դու պետք չես։ Միթե նա ինքն այդ չէր զգացել։ Իսկ նա արդյոք միայնակ չէ այս պահին։ Իր ճանաչած բոլոր մարդկանց մեջ կա արդյոք մեկը, որի մոտ կարողանար կարեկցանք փնտրել։ Ոչ ոք։ Նա մեն-մենակ է իր մտածմունքների և կասկածանքների հետ։
«Ես կյանքից մի անգամային գող կլինեի»,
– շարունակեց Հերստվուդը։
«Եթե կարողանայի գալ ձեզ մոտ, եթե հանձին ձեզ գտնեի բարեկամի. Իսկ հիմա ես մեքենայաբար գնում եմ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, և ոչ մի բավականություն չեմ ստանում. Չգիտեմ ինչով լցնեմ իմ ազատ ժամանակը. Քանի դեռ դուք չկայիք, ես ոչինչ չէի անում. Եվ միայն աննպատակ լողում էի ամեն տեսակի պատահական տպավորություններին ընդառաջ. Բայց ահա հայտնվեցիք դուք, և այդ պահից սկսած միայն ձեր մասին եմ մտածում».
Եվ Քերին ենթարկվեց հավիտենական ինքնախաբեությանը. Նրան թվաց, որ այդ մարդը իր կարիքն ունի. Նա անկեղծորեն խղճում էր այս միայնակ և տխուր ջենտլմենին. Պատկերացրեք միայն, որ չնայած հասարակության մեջ ունեցած դիրքին, նա առանց Քերիի իրեն դժբախտ է զգում, և նրանից սեր է աղերսում այն ժամանակ, երբ Քերին ինքն էլ միայնակ է և կյանքում ոչ մի ապաստան չունի. Ոչ, սա իրոք տխուր բան է.
«Ես վատ մարդ չեմ»,
մի տեսակ արդարանալով շարունակում էր Հերստվուդը. Կարծես իր պարտքն էր համարում այդ տեսակետից որոշ բացատրություն տալ.
«Թերևս դուք մտածում եք, որ ես անառակ կյանք եմ վարում և անձնատուր եմ լինում ամեն տեսակի անբարոյականության. Չեմ թաքցնում, որ երբեմն եղել եմ շատ, շատ թեթևամիտ. Սակայն հեշտությամբ կարող եմ դրանից հրաժարվել. Դուք ինձ պետք եք նրա համար, որպեսի ես կրկին դառնամ այն, ինչ եմ, եթե իհարկե իմ կյանքը դեռևս մի բան արժե».
Քերին նրան նայեց այնպիսի քնքշությամբ, որով միշտ համակվում է առաքինությունը, երբ հույս ունի փրկելու մոլորված հոգուն. «Հնարավոր է արդյոք, որ այսպիսի մարդը կարիք ունենա բարոյական փրկության. նրա մեջ ինչ արատներ պիտի լինեն, որ ինքը կարողանա ուղղել. դրանք ոչինչ բան պիտի լինեն այնպիսի մի մարդու մոտ, որի ամեն ինչը գեղեցիկ է. վատագույն դեպքում կարող են լինել մանր մունր մեղքեր, որոնց պետք է մեծ ներողամտությամբ վերաբերվել». Հերստվուդը իրեն այն ձևով էր ներկայացրել, որ Քերին չէր կարող նրա հանդեպ խորին խղճահարություն չզգալ։
«Միթե այդ բոլորը ճիշտ է»,
մտածում էր նա։ Հերստվուդը մի ձեռքով գրկեց նրան, և Քերին ուժ չուներ նրանից հեռանալու։ Ազատ ձեռքով Հերստվուդը թեթևակի սեղմեց նրա մատները, փչեց գարնանային մեղմ քամի, իր ճանապարհին գլորելով անցյալ տարվա ճյուղերը և տերևները. ձին, սանձերը չզգալով, վազում էր ալարկոտ վարգով։
«Քերի, ասացեք, որ ինձ սիրում եք»,
հազիվ լսելի արտասանեց Հերստվուդը։ Քերին հայացքը խոնարեց։
«Խոստովանեցեք, սիրելիս. Սիրում եք, դե ասացեք»,
խորապես հուզված ձայնով ասաց նա։ Քերին չէր պատասխանում, բայց Հերստվուդը ոչ մի կասկած չուներ, որ հաղթել է։
«Ասացեք, այո»,
ջերմ շշնջաց նա, և Քերին այնքան մոտ քաշեց, որ նրանց շրթունքները գրեթե հպվեցին։ Հերստվուդը նրա ձեռքը սեղմեց, սակայն անմիջապես մատները բաց թողեց և քնքշորեն դիպավ նրա դեմքին։
«Ասացեք, այո»,
պնդում էր նա, սեղմվելով կնոջ շրթունքներին։ Քերիի շուրթերը նրան պատասխանեցին։
«Հիմա դուք իմն եք, դուք իմն եք, այո»,
ջերմ շշնջաց Հերստվուդը, ու նրա գեղեցիկ աչքերը բռնկվեցին։ Քերին ոչինչ չպատասխանեց, միայն կամացուկ գլուխը դրեց նրա ուսին։